Кадле.
Радио Кадле.
С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 в този час, традиционния обзор на деня, днес информационно-публицистичния ден, сряда, 12.12.2012. С тази прекрасна дата посрещам моите гости, събеседниците ми, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Как се чувствате на тази изключителна дата?
Съвсем
и на 22-ри ще ви питам пак как се чувствате.
Съвсем не изключително.
Не е ли изключително? Защо така? Днес всички новини по един или друг повод отразяваха 12.12.2012. В 12 часа и 12 минути, ако знаете колко много хора са се оженили в България и по света, но понеже вие сте млади хора и все още не се вълнувате от женитби.
Ако не се лъжа, това е последната такава засечка в столетието.
Да, чак 2101 година. След 88 години ще бъде 01-01-01-01. И така, на 12.12.2012, какво можем да откроим като политически събития? Аз най-напред ще ви попитам, свършиха ли си работата нашите народни представители, защото тази е предпоследната сесия, която завършва от 41-то Народно събрание и предпоследна от управлението на ГЕРБ. Много обещания, много надежди, много вяра още от 2009 година. Какво успяха от това да свършат народните представители и какво не свършиха? Говорим вече за конкретната сесия, която изтича тези дни. Димитър Ганев.
Сега, разбира се, може би тази сесия ще остане под знаменателя на госпожа Марковска, поне така се мисля, което със сигурност няма да донесе някакъв позитив за парламентарната институция. Разбира се, прият беше най-важният документ, в крайна сметка, държавния бюджет. И като че ли, поне според мен, тези двете събития характеризират най-ясно от изминаващата вече парламентарна сесия. Като цяло, не мога да кажа, че мога да се запомни с нещо, кой знае колко добро. Обичайните проблеми пак бяха на лице, т.е. липса на дебат или поне обвинение за такава така делегитимиране на парламентарната институция за пореден път от страна на изпълнителната власт. В това число визирам именно неприсъствието на министър-председателя за трети пореден път, ако не се лъжа.
При приемането на
държавния бюджет, при най-важния закон в крайна сметка. Това, между другото, поведение е характерно за Борисов от началото на мандата му. Някак си смята парламента за неважна институция, но много да внимава, поне мой съвет към това отношение спрямо парламента, защото може само след няколко месеца неговото политическо бъдеще да зависи именно от тази институция.
Впрочем, това е характерно не само като отношение към парламента. Делегитимирането на институциите си стана традиция за това управление. Погледнете какво е отношението по проблемите на Конституционния съд. Почти водевилна история се получи с избора на конституционни съдии. Погледнете какво е отношението към кандидатите за главен прокурор. С едно такова потупване по рамото, едно несериозно отношение към кандидатурите. Погледнете какви отношения започват да се наслагват между двата тротуара на булевард Дундуков. Онзи ден вице-премиера с такава лекота омаловажи ролята на президента. За да стигнем до големия въпрос. Имаше ли политика? Имаше ли дългосрочна визия за това какво ще се случва и какво трябва да се прави в нашата държава? Задавам този въпрос, използвайки края на сегашната сесия на 41-я парламент.
Тази сесия...
Анастас Стефанов.
Аз солидизирам напълно съснението на господин Ганев. Не може да бъде запомнен като продукт с нищо стратегическо, каквото да произвела. Може би най-стратегическия продукт, като изключим, може би, съдържателно. Закон за държавния бюджет за другата година. Всичко друго е... поражда в известен смисъл и доста съмнения за така лобистки интереси, съществени в законопроектите. Ако трябва да се започне още от началото...
Само ще ви прекъсна, защото мнението на големите юристи и експерти е, че цялото 41-во Народно събрание, не само тази сесия, има прояви на типичен лобизъм. Така че подкрепям вашите думи с мнението и на много видни юристи.
малко ретроспективно, ако трябва да погледнем, то започна своята работа по същия начин. Ако си спомнете в самото начало на 41-то Народно събрание, се започна с една доста активна дейност по отношение, например, на закона като закона за нотариусите, инспириран от една съществена личност в рамките на парламентарната група на ГЕРБ. Да. В смисъл, може да го назовем преспокойно, открито. Закона за културното наследство. Сега, примерно, се стига до закони от рода на за горите. Тези, които примерно фаворизират използването на хибридните автомобили изведнъж.
И много други. Просто не може да ги изберем. Погледнете само законопроекта за тютюнопушенето. Само тютюнопушенето погледнете от последните месеци, за да стигнем до извода, че лобитата диктуват какво да бъде нашето законодателство.
Абсолютно.
Прикрито лобизъм беше това между.
Абсолютно.
В смисъл, много ясно е една асоциация, без искам да я назовам, нали, застана зад
промените. Това може да стане, когато е потерпевшето.
А когато говорим
за
парламента, ми струва, че няма как да подминем още един въпрос, свързан с него. Това е пропусната възможност България да има, да има обща позиция, която е изучена от Народното събрание и която българската държава в лицето на министър-председателя да защитава в
Брюксел
на предстоящия Европейски съвет.
Точно така.
Още повече, че ние видяхме, че имаше апел от страна случай на опозицията в парламента,
да.
България да се конкретизира, да избистри, изясни своя позиция, която премиера да защитава.
И да търси свои съюзници за тази позиция.
Аз това го тълкувам единствено като отказ на българския премиер да настоява за достоява категорично дадена наша позиция, т.е. явно България, както самия Борисов казва, се солидализира изцяло с позицията на немския канцлер.
Да, ама немския канцлер си защитава интересите на Германия, а не разбирам нашите интереси, кой ще защити. Защото, както се развиват нещата, по всичко личи, че Европа е почти пред разделянето на две части. Едната Евросъюза, на по-богатите, на по-стабилните държави, и другата е периферната от новоприетите.
Бих казал, че разделението се откроява на еврозона и всичко останало.
Да, точно това казвам. На еврозона.
Не всички най-богати са в еврозона.
Във всички случаи са по-богати от нас, както и да ги погледнем. Защото и Гърция със всичките си проблеми и работната заплата не може да я сравните с България.
Не в еврозоната. Сега няма смисъл няма да изпадаме в конкретика. Да не.
Няма значение, но говорим, че разделянето на две части на Европа сериозно ще ни засегне. Защото за нас, както личи до този момент, е предвидено да минем по-в периферията. И заради това България трябваше да търси освен много активна позиция, подкрепена от всички институции в България, и много ясно лобистко поведение с всички други заинтересовани държави. Ние не проведахме такава политика по Шенген и видяхме какви са резултатите. Сега не провеждаме такава политика и по отношение на разделението на Европейския съюз. Впрочем, днешният отказ на ГЕРБ да включи в дневния си ред изслушване на премиера Бойко Борисов с позиция преди утрешната среща на върха в Европа, не идва ли да покаже, че големите въпроси, най-големите въпроси на България, ГЕРБ иска да ги узурпира като свое единствено собствено решение. И да не търси съдействието на обществото, на партиите, на гражданското общество, изобщо на обществото в България.
Да, повлякоха се малко с усвояването на еврофондовете и започнаха да възприемат национални интерес и държавничество малко като вид отделен проект.
Това не е само по важните въпроси, това е по всички въпроси.
Когато става дума за нещо по-дребно, да речем, те казват, ние си носим цялата отговорност, защото ние, ето, съгласихме се сами да управляваме. Тук става въпрос за бъдещето на България. Не на една партия, не на едно народно събрание, не на един отрасъл. Става дума за бъдещето на държавата ни, като цяло и за много дълго време напред.
То реално погледнато, Юлиана, всеки един по-малък въпрос е част от по-голям въпрос, така че не може да имаме такова отношение към малък или голям въпрос. Отношението, доколкото аз съм забелязала, до този момент винаги е било еднолично. решението
даже не е еднопартийно.
Почти да. Наистина, взима се от един център решението, налага се, връща се или отменя се, нали, независимо какво е решението. Знаеме каква е движещата сила. Мнението на обществото не се търси, ако евентуално обществото реши да го даде, тогава може да се вземе под внимание, както е в случая с...
Ако започне да се вика под прозорците на Министерския съвет.
Именно, да.
Значи, разбира се, има случаи, когато...
Сега, запомнете си мисълта, защото е точно 18.30, кратка рекламна пауза и продължаваме в студиото на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio.k2@mail.bg. Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Гаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Радио К2. 93,9 FM.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И студиото на Радио К2 отново с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Прекъснах Пламен Владимиров. Слушаме ви.
Ами аз как само да допълни, че има редки изключения, когато управляващите търсят консенсус или правят поглед към другите парламентарни групи, но това е единствено случаите, когато се допусне даден гаф и се опита проблема да се прехвърли към други политически сили. Да. Нали, ние сме коментирали не веднъж и два пъти. Случая с госпожа Марковска беше точно такъв и ние виждаме, че това продължава с поредния успех с новата
Гугушева
на да. СДС.
И тя падна жертва на... Да. Той е пак част от тази политика на дезавуиране на институциите, на дестабилизация на институциите. И тогава, да, тогава се търсят и други виновни. Да, да.
Всъщност това съобразяване, по някакъв начин, за което говорим, е следствие единствено и само на много сериозен оказан обществен натиск по някакъв да. Начин. Протестен, дали чрез медиите, дали вече чрез социалните мрежи, което е един нов феномен. Единствено и само тогава. Ето, днес мога да ви дам много точен пример за нещо много съществено, което се налага еднолично. Днес затворихме листите за парламентарните избори в изборния кодекс. Тоест вече няма преференциално гласуване.
Точно така.
И това нещо беше наложено абсолютно еднолично или по волята на една единствена партия. В крайна сметка бяхме завоювали поне някакви такива последните години ми струва, имаше някаква тенденция на отваряне. Нали, имаше как са преференциални листи в листи за европейски парламенти и така нататък. Мислих, че поне тази тенденция ще продължи. Нали, тя е една добра тенденция. Това е една тенденция на западните консолидирани демокрации, абсолютно. Която се въвежда.
Мажоритарен елемент в избора на пропорционални
да,
листи.
И всъщност сега...
Това е критичен подход.
Да.
Единствено е само за да се следва напълно изцяло партийната дисциплина. Български избирател няма да има право да посочи свой фаворит, който има в определена листа. За мен лично това е недопустимо. Това е крачка назад.
Това е недопустимо, но ето че се случи.
Това е крачка назад просто.
Разбира се.
Не трябва да се върви с крачка назад в крайна сметка.
И между другото издава, че от месеци вече наред, може би от началото на този политически сезон, но основна тема в редиците на ГЕРБ и в кръговете на ГЕРБ е реденето на листи, между другото. Което очевидно притеснява доста сериозни фигури и в рамките на изпълнителната власт.
Преди малко стана дума, че се забелязва някакво напрежение вече. Критика, която вече възпламенява искри от двете страни на булевард Дондуков. По стара традиция, малко след като една партия е излъчила изпълнителната си власт и след това излъчи и се избере нейния президент, започват искричките да прехвърчат и накрая си стават скандалите. Можем да смятаме, че вече е дадено началото на подобно отношение на изпълнителната към президентската власт с изказването на вице-премиера Цветан Цветанов онзи ден, с което той доста принизи ролята на президента.
Ами, в това изостряне, освен от такъв по-дългосрочен характер, т.е. ние сме нали, коментирали, че по принцип двете институции рано или късно премиерската и президентската влизат в конфликт, дори когато са от една политическа сила и историята, политическата история на България след 90-та година е потвърдила тази хипотеза, но в случая ми се струва, че освен натрупване има и конкретика, т.е. конкретна причина, това е ние видяхме, че нали, президента взе активна, макар и спорна от конституционна гледна точка позиция в кауза Марковска. Вече при избора на главен прокурор самия президент има правомощия, които са регламентирани в конституцията. Тоест, той може, има право на един вид отлагателно вето. Той трябва да одобри кандидатурата за главен прокурор и според мен това е причината, за да има тези стрели от Министерски съвет, нали, в лицето на господин Цветанов към президента. Той да се оказва натиск президента да не бъде активен, да не прояви тази активност при избора на главен прокурор, както при случая с госпожа Марковска.
Така, това е един чисто институционален прочит, с който аз съм, съгласен, но ме ми се иска да засегнем и чисто партийния прочит. Всъщност след изборите за президент през 2011 година, ГЕРБ премина в качество нов етап. Тя беше партия, която няма никакъв враг, политически опонент в някоя институция, както беше Георги Първанов до този момент. И всъщност в този момент настъпи един, поне по мое мнение, лош момент за ГЕРБ. Защото когато в политиката останеш без враг, означава, че врагът се появява вътре.
Но това иначе му се казва преяждане с власт.
Да, да. Всъщност този конфликт, то е още раунд да се нарича според мен конфликт. Тези искри, както вие правилно отбелязахте, така са твърде закономерни, защото ние от няколко месеца така ясно отчитаме разделението на ГЕРБ в... на лобита. Тоест, ако можем да характеризираме едното, което е свързано с Цветанов, парламентарната група и партията като цяло, и второто, което е свързано по-скоро с фигури, които не са в партията, ми са дошли от кабинета като експерти и така нататък. В това число може да включим и президента Росен Плевнелиев, и господин Дянков, и Кристалина Георгиева. Това са фигури, които са доста различни от другото, ако може
от
да ги наречем.
От партийното равнище, да, и ниво, което равнище. Демонстрира в парламента и в самата партия.
Точно така.
И всъщност... Те и в Министерския съвет се демонстрира една такава разлика между партийните министри и онези, които са поканени извън партийните квоти на експертния принцип.
Да, и всъщност тези искрими на мен поне ми се струват съвършено логични да се появяват, тъй като това са представители, двамата, и Цветанов, и Плевнелиев, са така от фронтовите представители на от двете лобита. В крайна сметка достатъчно високо вдигнато напрежението в последния месец-два, не знам дали се усеща, предполагам, че се усеща. За мен е съвършено ясно, че напрежението много високо. И тези искри ще стават все по-чести, особено с приближението на парламентарните избори, когато трябва да се определя кой къде ще застава.
Да.
А между другото...
И ще се редат листите. Това е най-страшното, че ще се редат листи и всеки ще си има своето желание да си прокара своята квота на избираеми места.
Между другото, господин Борисов, не знам дали спомняте, след президентските избори беше в едно студио на Национална телевизия и го бяха задали защо вие не се кандидатирахте за президент. И той тогава даде един, поне по моя мнение, много искрен отговор. Защото аз дълбоко себе си вярвам, че той иска да стане президент. Mm-hmm. Това е институция, която най-много му отива на неговия стил и това, което иска той да прави. Но той каза, аз съм балансьора между Народното събрание и изпълнителната власт. Тоест аз държа тази ключова роля, която е на балансьор. И мисля, че това е верният отговор на въпроса.
Вие разглеждахте до сега в институционален и в партиен план.
Да.
Прави ли ви впечатление в съвсем човешки план? Това Радио К2 с Илияна Беновска го обсъждаме няколко дни. Днес нашата колежка, която отиде на събитието в агенцията по вписванията, го зададе като въпрос. Прави ли ви впечатление как с връщането си от Съединените щати Цветан Цветанов изведнъж придоби някаква крила той да се изявява като премиер на държавата? С връщането си от Съединените щати взе отношение по всички глобални въпроси на държавата, на обществото, на институциите, на властта. Да, какво се е случило, за да се държи Цветан Цветанов така? Не случайно днес попитахме самия премиер дали не се притеснява от тази ситуация. В типичен него стил той шегаджийски започна да отговаря, че всеки носи жезъла в своята раница. Да, маршалския жезъл, но накрая каза, че се шегува все пак.
Но то шегата е...
Да, как ви се струва? Имаме ли основания да подозираме Цветанов в надскачане на ролята му на вице-премьер и даване заявка за по-големи постове?
Вижте, Анастас Стефанов, когато човек се върне след една такава покана, съвсем според мен...
След една толкова дългосрочна командировка, това да те държат почти 20, нещо около 20 дни. Две седмици.
И в рамките на един мандат не трябва да забравяме, че това не му е първото посещение
в
щатите. Няма как човек да не придобие някакво сериозно политическо самочувствие, себеоценка за себе си, че стои сериозно дори на международен план. Лично аз го дам на това, но конкретният конфликт с президента, между другото, вече открива ни доста негативни тенденции, че господин Цветанов се опитва в всеки казус, свързан с съдебната система,
да се намесва, да.
Своите интереси, може би.
Да.
Защото искрите, политическите искри се пораждат от търкането на политически интереси.
И понеже споменахте посещението в Съединените щати, там, разбира се, беше и нашия премиер Бойко Борисов, и изведнъж се подочу, че ще закупуваме 8 ли бяха? Стари самолети F-16, 700 милиона.
Да, аз доколкото разбрах, тази сделка не се обсъждава.
Ама,
има информация, която прочетах към следобеда.
Има информация, че Аню Ангелов, министъра на отбраната, е внесъл докладна по въпроса, но не е обсъждана на този министерски на съвет. Тоест, започваме, аз миналия път ви питах, си спомням, дали WikiLeaks ще чакаме, за да разберем какво са си говорили българския премиер и американския президент. Май няма нужда да се стига до WikiLeaks. Ние ще почнем сами да си показваме за какво е ставало дума на тази среща.
Не са самолетите, от които са.
Не, точно това. Лека по лека ще научим и друго какво е говорено. Но ето, първата лястовичка някак дойде от само себе си. Това не е малка сделка.
Аз доколко знам, тази сделка е подготвена малко по-давно.
Все едно, но е станало дума явно за нея сега, за да се ускорят процесите така бързо след посещението на премиера и вице-премиера в Съединените щати. Впрочем, това, че има противопоставяне във властта, мен лично не ме безпокои толкова. Там общите интереси ще надделеят. Мен ме безпокои едно друго противопоставяне. Искам непременно тази вечер да се спрем на него. Това е противопоставянето на големи групи хора в българското общество. Ще ви цитирам дословно. Миличките мои, но те, пенсионерите, през годините главно поддържаха БСП. 22 години. Каза, дословно цитирах, премиера Бойко Борисов. Т.е. той без никакви задръжки демонстрира своето отношение първо на пренебрежение към пенсионерите на България, на които на времето ги пък нарече лош материал. Общо взето той обяснява, че трябва да има политическо наказание за тези пенсионери. Първо, аз изключвам възможността всички пенсионери да са гласували за БСП. Тя нямаше да падне.
Как? По-просто,
че тя падна.
2 милиона, 700
а БСП загуби властта. Значи, първо не са всички пенсионери. Второ, те не са му чак толкова милички, след като не можа да им осигури една коледна надбавка. И тук започва голямото противопоставяне. Майки с малки деца на по-възрастни, майки с по-големи деца, пенсионери на работещи, лекари на пациенти, учители на не знам си кого, полицаи на военни, военни полицаи срещу гражданите, въобще всеки срещу всеки в тази държава. Това според вас нормално ли е? До какво води такава политика? И понеже доста отдавна, дори политическото противопоставяне, това острото, от началото на прехода, го бяхме позабравили. Затова, може би, аз така се впечатлих от това наслагване на противоречие, противопоставяне съзнателно на големи обществени групи едни срещу други.
Почти всички тези противопоставяния са свързани с социалната политика и т.е. най-вече липсата на такава. Това правителство е изнесло като свой приоритет изграждането на инфраструктура, на строене на, и благоустройство също така на градската среда, което, разбира се, чудесно, но когато само единствено това е фокуса, когато социалната политика се забрави изобщо като действие, като мярка, такъв е резултата. Говоренето спрямо пенсионерите не бих могла да коментирам точно какво означава, но е факт, че това е голяма група от обществото, хора, които са заслужили уважение, защото те са работили дълги години, исторически били са под това управление. И също така е характерно, че възрастните хора гласуват за младостта си. Така че дори всичките...
Ма тя младостта и на самия Бойко Борисов е минал в същите тези времена.
Да, но това...
Това не бива да се забравя по никакъв начин.
Да, но това в неговия разказ е пречупено в съвсем различен ъгъл на репресии, на убийството на дядо му и всякакви други зверства.
Бидейки член на БКП.
Да, също.
Впрочем, много хубава фраза измисли Сергей Станишев в отговор, но това каза, че БКП, БСП не се гордее особено с този кадър.
Друга грешка.
Да, дори го рече като друга грешка. Не, аз съм против такива дребни заяждания в интерес на истината. Много съм против, защото те водят пак до противопоставяне чисто личностно между лидерите. Това води до противопоставяне съвсем нагло на партиите. Това води до противопоставяне на цели групи хора от българското общество. И понеже много добре помня какво беше в началото на прехода и колко Тежко се преживяваше от самите хора това противопоставяне, зато и много се безпокоя, че днес отново се зараждат такива явления.
Цялото това противопоставяне и най-вече отношението към тези групи хора, които хич не са малко, майките с деца, пенсионерите, голям шанс има това да се върне с голям негатив към ГЕРБ.
Обратно, да.
Наистина, защото не се говори, просто на политически език не се говори по този начин. Недопустимо е. Определено недопустимо е да не говорим, че в една държава, освен магистралите и освен някакви
зали, музеи, опери, да, театри и така нататък, има и хора.
Да, има точно хора, които майките, между другото, го казаха много добре. Аз първо ще нахраня детето си и след това ще си оправя колата.
Естествено.
Така че...
А дали ще тръгне още по магистралите, не е съвсем ясно.
Не, аз не отричам напълно това нещо.
Не, бе, ясно, естествено.
Но с две магистрали по-малко, мисля, че никой един, нито един гражданин нямаше да загуби особено много и тези пари просто да бъдат пренасочени.
Някой гражданин ще трябва да загуби и то много, но както...
Да, разбира,
не, специално това, за майките, Илияна Беновска с нощи ми казва, аз съм много съгласна с нея, с 240 лева в България куче не може да се отгледа. Камо ли дете? Нали си даваме сметка, че за гледането на едно дете 240 лева не стигат само за памперсите?
Именно, да.
И това е просто подигравка и затова подигравка с младите семейства и желанието да се увеличава нашата нация. И тук ще цитирам вчерашното съобщение на Центъра за демографска политика. За първи път се връщаме на 1947 година. 65, нали? 65 години назад. Падаме под 7 милиона. Но за това ще стане дума във втората част на нашия обзор на деня, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.